intervija tev.
9:15 minūtes, man prieks, mēs šeit studijā vairs neesam divi vien.
Tāpēc ar Elizabeti.
Jā, Elizabeti, cik vispār var, jā, cik tevi var turēt, beidzot. Ir vēl viena dāma šeit studijā. Samantīna, dāmas un kungi.
Čau. Labrīt, mani mīļie, dārgie draugi. Es esmu priecīgs šeit būt ar visiem sastrēgumiem un visu, visu pārējus. Es veiksmīgi nonāku šeit galā pie jums.
Labi, ja tu esi caur sastrēgumiem, tad tu esi sastrēgumu vēstnesa šorīt pirmā. Caur kurien tu brauc, caur kurien nevajag braukt?
Jā.
Nezinu, vai nevajag, bet ja tur ir jābrauc, tad ir jābrauc un jārēķinās ar milzīgu sastrēgumu. Tā ir Kalnsiem iela, tas ir Vanšu tilts. Man liekas, mūžīgi never ending story, kā es saku.
Nu, sveiciens visiem, kuri uz Vanšu tilta šobrīd sēž sastrēgumā. Aha, Samanta ātrāk par jums tika.
Un piedošana visiem tiem, kam es piebraucu priekšā un arī lūdzu piedodiet. Un es domāju, ka man nākšais vienkārši jāuztais uz baltas lapiņas, lūdzu piedodiet, es braucu uz radio vai skrienu uz televīziju, lūdzu piedodiet.
Mēs varētu tādas speciālās baku gunis. Droši vien diezgan ātri ceļu policija visu šos māksliniekus noņemt no trases nost.
Bet
varētu būt kāda īpašā krāsa tām bāku guņiem, zinot to, ka cilvēks skrien uz ēteru.
Jā, es arī domāju, es pilnībā piekrītu, saprotu, tik daudz lietas un notikumiem.
Mēs varētu būt iejūtīgāk viens par to otru saprotošāk, jo droši vien kāds ieraudzīs saman brauc, nu jā, obligāti jāpad varbūt kaut kāds privilēģijas, un ko te iedomājas.
Bet, nu tomēr, viens likums visiem.
Jā. Jā,
lūk. Bet dziesma gan tev ir īpaša un jauna. Lūdzu pastāst par to, kā tā tapa, par ko tā ir.
Jā, mana jaunā dziesma Atdevu visu tev. To ir sarakstījuši mūziķu afienība no Lielbritānijas, Haiky Music. Ar vienu no viņiem es esmu sastrādājusies 2013. Gadā, kad bija dziesma I Need a Hero, kas bija Eirovizijas nacionālajā atlasē. Viņš bija viens no autoriem, tad nu, mēs dojam 10 gadi pagājuši, kāpēc nu mēģināt atkal kaut ko uztaisīt jaunu. Dziesma ir no topošā albuma, šī būs viena no dziesmām. Albumu mēs plānojam uz gada nogali. Vēl ar datumiem nesteikšos pa priekšu, jo mēs jau zinām, kā tiem mūziķiem parasti notiek. Vai nu datums tāds, diena plus mīnus, nedēļa, divas, trīs. Bet viennozīmīgi ejam uz to. Un dziesma Atdevu visu tev. Tas ir stāsts par to, ka mums šatad ir jāierauga sevi situācijās, lietās, kur mēs iespējams sevi esam ziedojuši un pat vairākās sevi atdevuši, tādā veidā pazaudējot sevi, savus mērķus, savu pašu personību, savus vēlmes un esam atdevuši šai lietai, vietai, situācijai pārāk daudz sevis. Un ir jāsaprot, ka ir jāceļas un ir jāiet tālāk un ir jāiziet no šīs komforta ierastās zonas.
Jānovelk robežas, jā?
Jānovelk robežas un jāpasteicis par pieredzi, arī par slikto, jo arī sliktā pieredze ir milzīga mācības stunda un ir jāspēj pateikties par to visu un doties tālāk.
Šajā dziesmā pastāsti, kas ir iekļauts, varbūt tā ir kaut kāda četrinde, vai varbūt viens vārds, par kuru ir bijuši lielāki strīdi, tā teikt fun facts par šo dziesmu, kaut ko, ko klausītāji nekad neuzzināt, nezināt, ka īstenībā tur varbūt beats ir paņemts no kaut kāda samplēs.
Otrajā pantiņā ir teksts, šī spēle ievilkās, ir laiks to apturēt. Mēs nevarējām tapt gudri. Vai likt spēle vai drāma? Spēle vai drāma, bet tad mēs vēl likām, šī spēle ievilkās, ir laiks to apturēt.
Un tu var kāds mēģināt labāk likt iekšā arī drāmu tajā brīdī un saprast,
jā, kas labāk. Tā spēle likās labāk.
Klausīsimies dziesmu un klausītājiem 2720, 2720 spēle vai drāma. Viņi tūlīt
varbūt samant izmainīs vārdu.
Taisīsim remiks ar drāmu. Tātad 9:19 šajā brīdī jūs uzmanībai Samanta Tīna. Atdevu visu tev.
Mazos gabaliņos plēš Man atkal jāuzmīnus Kuru pusi putis vēš Joprojām pirmies kūpsti Pusē atmiņā Vai vēl var atgriezties pie tā Aburtais loks, kuru nevaram laust Tas, kas man sāp, tev ne silts un ne augs Pasaki skaļi priekš tevis Es esmu par dā nodos bez tevis, bet es paļaušos uz savām kājām, lai tas mani vēd. Šī spēle ievilkās, ir laiks to apturēt, tev nācies mani pazaldēt. Tam tevu visu tev, tu izdzeri mani līdz pēdējai lasei, paņēmi visu tev, kā trofejs tu mana sastaras krāsi, bet tev vajag vēl un vēl, lai cik to tu ņem, tu vienmēr būs var mācīt. Atdevu visu tev, atdevu visu tev, atdevu visu tev, atdevu visu tev, atdevu visu tev. Apurtais loks, kuru nevaram laust, tas, kas man sāp, tev ne silts un ne augs, pasaki skaļi priekš tevis, es esmu par daudz. Apurtais loks, kuru nevaram laust, tas, kas man sāp, tev ne silts un ne augs, pasaki skaļi priekš tevis, es esmu par daudz.
Lūk, tikko arī dzirdējām Samantas Tīnas jauno skaņdarbu Atdevu visu tev. Prieks par šo skaņdarbu, paldies tev. Sveiciens producentiem un paldies arī klausītājiem, kuri izteica savus vērtējumus un arī viedokļus par otro pantiņu.
Ka tomēr vajadzēja drāmu, vai ne?
Jā. Tā saka. Un, bet ir arī kāds, kas dod tev 5 punktus uzreiz par šo. Nu, mums ir tāda dziesma, kas piešķiļ no rītēm, un tad viņiem jāvērtē ir, vai viņi dod 1, ja viņiem nepatīk, un 5, viņiem ļoti patīk. Un tad mūsu klausītāji pieraduši tā kā vai nu 1 vai 5, un tad dod 5 punktus. Un iedev 5 punktus.
Un vēl ko mēs secinājām, nu, redz, tā kā pieprasa drāma, tad vidējais latvietis viņam jau nekad nepietiek tās drāmas. Viņš grib vēl kādu.
Bet tu tur spēli, nu, spēli drāma ir
drāma, viss ir skaidrs. Baig nopietni. Ne? Tad,
spēle, tad var vismaz kaut kādiem sporta notikumiem, vēl klāt.
Tu ir nedaudz iesāki tos attiecīgi stāstīt par albuma plāniem, bet varbūt ir kāds tuvāks notikums, varbūt vēl kādi vasaras plāni attiecībā uz tavu mūziku, kur kādi varēs tevi satikt, dzirdēt?
Šobrīd viss spēks tiek veltīts albumam, jo, nu, tomēr būsim reāli. Mans pirmais debijas albums bija 2013. gadā, ir aprotējuši 10 gadi, un tad, nu, vienmēr ir man jautājuši, nu, bet kas tev liedz visu šos 10 gadus neizlaist jaunu albumu? Tad vienmēr tas, tad kaut kas vēl, tad es biju vairāk Lietuvā, tad kaut kādi projekti, un tam visam ir ļoti daudz laiks arī vajadzīgs. Man var sekot manos sociālos tīklos, kas, kur un ko kā notiek, jo šobrīd tiešām viss tiek veltīts vienīgi albumam, un lai man nekas netraucē, un lai tas oktobrī vai novembrī nonāk pie klausītājiem.
Klausies, man tev ir viena ideja.
Nu,
tu es saprotu, darbs pie albuma, dziesmas, un tās ir par mīlestību, par attiecībām, par dzīvi, un reizē tas, kas ir tas pats tāds tuvākais un svarīgākais, jā, tas arī bieži vien nonāk dziesmās. Nu, jā, vai ne? Es domāju, par satiksmi. Es domāju, par satiksmi, sastrēgumu, vai ne, un baku gumis.
Dziesmu gribas tev tā.
Nākošā dziesma tāda vai būt par satiksmi, baku gunīm.
Manas baku gunis, teiksim tā.
Piedaloties Kristupam Talbergam.
Īstnībā ļoti labu ideju. Klausies, mēs mazliet aizskadrā parunāsim par šo.
Jā, parunāsim.
Kaut kas ir,
es jūtu to, ka mēs dziesmu sākumā varētu iemiksēt, ka, piemēram, skan radio tev, un tur DJs atsaucās, un mēs dikti gaidām Samantu uz interviju, un viņa kavē, un pēkšņi aiziet tur.
un Bāku guds.
Nu re, paskaties par minūti.
Radošā nometne.
Radošā nometne radio tev. Jums vajadzētu šo te attīstīt. Diezgan laba ideja.
Samants, paldies tev. Prieks, liels, ka atnāci pie mums ciemos. Mēs tev vienmēr ļoti gaidam un nāc vēl. Ja, radi jums, vēl paldies. Jaunas lietas un tiekamies.
Tiekamies.
Lai forša diena. Čau.
Lai forša diena tā.
Visā pasaulē. Radio tev.lv